S volejbalem projel prakticky celý svět, hrál v Itálii, Rusku, ale také Koreji nebo Kataru. Poslední 4 sezóny ale oblékal dres liberecké Dukly. To je krátké představení mého dnešního hosta v pořadu Setkání u mikrofonu, volejbalisty Jana Štokra. Jsem rád, že si přijal mé pozvání, respektive já tvé, k tobě domů.
Dobrý den.
Ptát se bude Pavel Petr. Příjemný poslech. Volejbalista Jan Štokr je hostem pořadu Setkání u mikrofonu ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Naše povídání nebude jen o volejbale jako takovém, ale i o věcech kolem. A začnu třeba tou přezdívkou Drobek. Tu tuším, že máš asi kvůli výšce 206 cm, je to tak?
Tak tu přezdívku jsem dostal shodou okolností od bratrance mojí ženy, když jsme se vůbec s mojí ženou ještě neznali, na prvním sraze nějakého kadeckého soustředění nároďáků a byli tam takový partičky z Hradce Králové a z Brna, z Prahy a byli tam i liberečáci a v této partičce byl teda Ondra Pražák, který hrál za Duklu Liberec a furt si ze mě dělali srandy, jak jsem velký nebo hrabaný, jak mi dal přezdívku Drobek, pak se to tam chytlo a shodou okolností jsme se potom potkali i ve jedné rodině, takže jako úsměvná historka ze začátku.
Je to ideální výška pro volejbalistu?
Mně to nevadilo, já jsem si myslím, že jsem ji využil až. A když člověk nebere takový ty věci doma, když se podívám, tady jsou normální dveře, občas se tady praštím, tak aspoň vím, že jsem živej, ale na volejbal mě to vždycky pomohlo. Nebo myslím si, že jsem vždycky využíval svoje parametry, svůj výskok a to bylo pro moji hru asi alfa omega.
Jak je těžké sehnat oblečení na takovou výšku a co třeba boty?
No dřív to bylo těžký. Akor, když jsem byl v Telči, tak tam nebylo vůbec nic, hlavě nejbližší město velký, tam taky nic. Potom v Praze už se to zlepšovalo a postupem času teď už si myslím, že se to dá sehnat lépe. To jako sportovci mají většinou nafasováno a to tady člověk vždycky po sezóně přehrabuje, co vyhodí, co nevyhodí. Boty taky, takže furt jsem takový skladištník, tak měl bych to asi probrat.
Mimochodem, jaká je ta velikost bot?
Já mám boty číslo 49, ale už jsem hrál i s hráčema, který měli třeba číslo 53, tak to bych nechtěl vůbec.
Měl jsi s tou výškou někdy problémy? Narážím teď hlavně třeba na cestování, protože já si vzpomenu, když jsme cestovali s nymburskými basketbalisty, tak v letadle býval největší boj o místa u nouzového východu. A taky to, že třeba ve Španělsku pro ně jednou přijel speciální autobus, v něm chyběla polovina sedaček, aby měli kam dát nohy.
To i v Itálii, i si myslím ostatní země, i náš autobus v Liberci byl takhle uspůsobený, aby jsme se tam lépe vešli. A v letadle, tak to je z basket těákama, to máme úplně stejný problém, ale já si myslím, že mám kratší nohy o trošku, takže já jsem byl skladnější, nebo jsem byl asi pohyblivější a někam jsem ty nohy zamotal, ale spíš v dětství, když jsem byl jako hodně vysoký, tak si ze mě třeba děti dělali občas srandu a takový ty poznámky některých spoluobčanů, že jako můžeš šacovat letadla a můžeš žebrat přes zeď a takovýhle, ty lidi si neuvědomí, že to je vlastně trapný.
Už od malička to nasvědčovalo, že by si mohl dorůst takové výšky?
Z tátovy strany určitě, protože táta má přes nějakých 192 cm, celá jeho rodina, tam jsou vysocí lidé a z máminy strany ne, tam má 170 cm, stejně tak moje manželka a taky jsem si myslel, že kluk to trošku srazí, ale zatím to nevypadá, taky roste jak z vody a tak asi jo, ale v jeden rok, já nevím, jestli to bylo ve čtvrtý třídě, tak jsem vyrostl třeba 30 cm za rok. Tak to i doktorka měla problémy, abych neměl problémy se zádama, ale my, jak jsme byli děti ulice, tak jsme na to ani nemysleli a byli pořád venku, hejbali se, takže nic, nějaká ostražitost nebyla. Ani.
Zkoušel jsi s tou výškou i jiný sport? Šlo to vůbec?
No, ve škole takový ty školní zápasy basketu, vždycky mě vzali, že jsem byl vysoký, tak mě brali na tyhle ty turnaje. No, já jsem se tam vždycky tak motal pod košem, vždycky jsem počítal, abych v té hrušce nebyl moc dlouho, aby mi to nepískli. Chytal jsem ve fotbale, to mě hodně bavilo, to jsem dělal současně s volejbalem a i tenkrát nějaký nabídky třeba do Budějovic jsem mohl jít jakoby chytat, abych se posunul někam výš a třeba v Itálii jsem to dával jako dobrou příhodu, že tenkrát jsme ve fotbale vlastně začínali já a nějaký Petr Čech, ale ten nevím, kde je.
Český rozhlas Liberec hostí volejbalového hosta Jana Štokra. Povídáme si v pořadu Setkání u mikrofonu. Mimochodem, smečarský dosah 368 cm, tak jsem si alespoň přečetl. To si ani dost dobře neumím představit, jak vlastně vysoko to je na cítí.
To já taky ne, protože já do dneška nevím, jak je vysoká volejbalová síť, takže... No, ten výskok mi vždycky pomáhal a mě docela bavilo už, když jsem začínal s volejbalem, když začínaly být takový ty srovnávací testy, tak jsem byl rád, že jsem byl většinou jakoby nejlépe skákající hráč nebo s největším dosahem a vlastně těch 3,68 my jsme si drželi třeba v Trentu s Osmanem Kvantorenou a s Matějem Kazijským tuhle tu výšku jako stabilně, takže myslím si, že ještě někdy 4 roky, 5 let zpátky jsem tuhle tu výšku dosahoval normálně.
A jak vysoko třeba vyskočíš nad zem, když se do toho opřeš?
Taky jsem se dostal k takovýmhle měřením, že nám dali nějaký čip za trenky a kolik výskoku hráč udělá za trénink a jaká je průměrná výška, jaká je maximální, tak já jsem tam měl pod nohama nějakých 93 nejvíc. Takže nevím, jak to koresponduje s tím dosahem, ale prostě takhle mi to nějak naměřili.
No a třeba skok vysoký nebo skok daleký si neskoušel?
Skok vysoký mám v hale rekord 195 cm. Venku asi nějaký 160, možná ze 7. třídy. V prváku na střední jsem měl těch 195 v hale a to se mi líbilo, to jsem byl za krále střední školy.
Můj novinářský kolega Ivo Pospíšil kdysi v rozhovoru s tebou napsal, cituji, posilovně zvedal přes 300 kilo, míč po jeho servisu letěl jak fáro na dálnici a ze smečí šel strach. Je to pravda?
No samozřejmě, to každý chce mít takovýhle vyhlas, takže na servisu, co já vím, tak jsem měl kolem těch 120 kilometrů za hodinu, někdy si pamatuju, jsem měl nějaký 125, ale třeba teďka v Dukle, když jsme to měřili, tak jsem se sotva dostal přes 110, takže to všechno šlo už do kytek.
Tvá volejbalová kariéra začala doma v Telči, končila v Liberci, vyhrál si ligu mistrů, 3x klubové mistrovství světa, 2x italskou ligu i pohár, jsi vítězem české nejvyšší soutěže. Dalo se vůbec dosáhnout víc?
Vždycky se dá dosáhnout víc. Ještě třeba jsem vyhrál Antukovou ligu, volejbalové dřevěnice, katarský Emir Cup, to jsou takový perličky, ale já jsem ze začátku, když jsem začínal v Telči, jsem si nemyslel, že se vůbec budu volejbalem živit, že procestuju celý svět, já jsem myslel, že budu cestovat jako řidič kamionu a najednou jsem se dostal, že jsem létal letadlem a vůbec ta moje kariéra přečela 1000x moje očekávání, takže já si myslím, že jsem neměl ani nějaký přehnaný ambice, ten volejbal mě obdaroval tak nějak. Mě slepě.
Zmínil jsi Telč, často se tam vracíš?
Do Telče teď vlastně po sezóně a tím, že jsem ukončil kariéru, tak doufám, že se dostanu daleko častěji a budu moct zase víc se stýkat s těma kamarádama, kterýma jsem se přes rok neviděl, kort ještě v tuhle tu špatnou dobu a uvidím, doufám, že se tam uvidíme s klukama častějc.
Setkání u mikrofonu, to je pořad, který právě posloucháte. Hostem volejbalistou Janem Štokrem. Zmínil si to, že si s volejbalem procestoval prakticky celý svět. Já bych zmínil jenom angažmá třeba v Rusku, Koreji, Itálii. Tam se dostaneme, ale co Katar? Jaké tam to bylo?
No to byla pohádka 1001 noci, protože tam se vlastně jezdilo po sezóně jenom, jak my jsme teda volejbalisti říkali, si po sezóně jít vydělat ještě. Byly tam výborné finanční podmínky a každý tým si vybral 2 cizince, kteří tam přijeli na 14 dní na měsíc zahrát Emir Cup a pohár Kataru a jako neskutečný luxus. Prostě 5hvězdičkový hotely, výborný restaurace a v hale 10 stupňů, venku bylo nějaký skoro 50, takže to byla taková výborná štace. Ten druhý rok jsem měl tu možnost si zahrát i s nejlepším volejbalistou světa, podle mě teďka s Kubáncem Leonem, teď už Polákem Leonem. Lyonem, takže já můžu říct, že jsem ho vozil na tréninky autem, protože jemu auto nedali.
To by jo, to je krásné. Jak moc v Kataru je třeba sport a konkrétně volejbal oblíbený? Jaké návštěvy třeba tam chodili?
Tam chodí jenom ty šejkové, kteří si tam sednou, pijou ten čaj, jí tam u toho, já vůbec nevím, jestli oni tomu taky rozumí. Oni mají prostě peníze a je to stejný jako basket, fotbal. Já jsem se tam byl podívat na jednom zápase katarské ligy fotbalové a na krásným velkým stadionu, no a bylo asi 6.
Předpokládám, že právě pro šejky je to teda v tom případě jenom nějaký druh zábavy nebo hračka pro ně, nebo jak bys to vnímal?
Podle mě asi ano, protože oni si tam opravdu sednou, koukají na ten sport, když se jim nějaký hráč nelíbí, ani kdyby tomu rozuměli, jaký má problém, že nehraje tak dobře, tak prostě řeknou, ne, toho už nechceme, tak ho vyhoďte. Oni mají ty týmy třeba jako Al Arabi, Al Rayyan, mají vlastně odházený po fotbal všechny sporty a když jsem se dostal na nějakou akci tady těch šejků, kam jsme byli v nějakým stanu u pouště, oni to mají klimatizovaný, tam mají velikánský televize a je fakt je jedno, na co koukají, jestli na dostihy velbloudů anebo na volejbal. Nají se u toho, jako byla to výborná zkušenost, zase nějaká jiná mentalita, člověk mohl poznat zase jiné věci. Takže jako super zkušenost zase pro mě.
Chápu to ale tak, že kdyby ses mu znelíbil, tak druhý den si balíš kufry a letíš domů?
No určitě. Tam prostě to takhle chodilo. Tam jestli ty šejkové vyměnili za rok třeba 10 hráčů, tak je to normální. Oni s tím nemají sebe menší problém.
Co pro tebe život v Kataru? Dovedeš si představit, že bys tam byl delší dobu?
Vůbec ne. Já nesnáším moc teplo, takže jsem tam docela trpěl. Tu moji druhou štaci, když jsem hrál za Al Rayyan, tak tam se mnou byla i moje rodina. Takže ty si to tam užívali úplně neskutečně. Jezdili si do bazénu, který byl venku ne vyhřívaný, ale chlazený, protože bychom se tam asi upekli. Takže ty tam byli úplně neskutečně spokojeni. Já jsem neměl rád tyhle ty překlimatizované hotely, kdy ze 40 stupňů člověk jde rovnou do nějakých 10. Stejně tak to bylo v hale. Prostě to jsem měl lidský husí kůži a ne s emocí, ale s tím, že mi byla zima. Ale dostal jsem tam i nabídku, jestli nechci přijmout katarské občanství, ale to jsem ani na minutu nezvažoval. Ale bylo zajímavé jenom si poslechnout, co to obnáší, tak člověk nedostane katarský pas nikdy do ruky a je vlastně jenom loutka těchto šejků a musí dělat to, co oni mu řeknou.
Takže do toho se ti nechtělo?
No do toho vůbec ne. Mně stačí, když mě řídí manželka.
Naladili jste si Český rozhlas Liberec, pořad Setkání u mikrofonu a povídání s hostem, volejbalistou Janem Štokrem. Další zastávka, ruský Krasnodar. Rusko jako takové, získalo si tě?
Já jsem to zase moc v tom Rusku neviděl, protože vlastně ty tripy, co my jsme měli, volejbal není asi tak, jak fotbal nebo hokej, že se hraje v těch větších městech, spíš se hrál po těch menších, ale jako Rudé náměstí, Jekaterinburg se mi strašně líbil, Krasnodar třeba moc ne, jako to je jako město zapadlý. Sice tam není taková zima, jak je to na jihu, to bylo dobrý, ale taky tam párkrát pěkně nasněžilo. Auto jsem tam prakticky ani nemusel používat, protože to bylo všechno dostupné pro mě pěšky. Měl jsem to z bytu na trénink asi nějakých 50 minut. Do obchoďáku taky, takže já jsem s tou jejich dopravou nechtěl nic moc mít společného, protože jako Rusové se na mě nezlobí, jako řídit teda neumí, ale nevím, jestli se mě Rusko něčím dostalo, spíš ne, bylo to ode mě hodně profesionální angažmá.
Další zastávka, korejský Soul. Jak jsem pochopil, tak o Koreji by se dalo vyprávět celé hodiny. Něco alespoň ve stručnosti, co se ti z této země a z tohoto angažmá vybaví?
Korea, ta se mi líbila moc. Když jsem měl třeba den volna, ale ten jsme měli jenom sporadicky, protože ten jejich tréninkový přístup je úplně bestiální. Oni trénují 2,5 hodiny dopoledne, 2,5 hodiny odpoledne, do toho ještě, jak jsem někde zmiňoval, se třeba běhají kolečka. My jsme měli po tréninku ještě běžecký trénink, kde jsme běhali 100 koleček kolem hřiště, takže to je mi úplně mimo nějakou volejbalovou metodiku a nějaký zaběhlý věci, takže tohle jsem nechápal. Tam je v Koreji, ty týmy mají 20 hráčů, kteří jsou ubytovaní na internátě, všichni pospolu na naštěstí zahraniční hráči mají byt mimo, kor ty, kteří jsou třeba tam s rodinou, takže to bylo taky štěstí, že bejt tam s nima celý den nepřetržitě, to bych asi nevydržel. Ta jejich mentalita je úplně jiná, tam z 20 hráčů, kteří oni měli, a já jsem třeba vůbec u 4-5 nevěděl za prvý, jak se jmenujou, a za další, jaký tam mají vůbec post, nebo jestli jsou to nahrávači, nebo libera, nebo něco. Oni se furt jenom váleli, protože jejich hra je postavená na vybírání v poli, takže oni se buď váleli, anebo křičeli v té hale. Takže tam jako tohle byly takový občas záseky, anebo když nám trenér říkal, aby jsme se o sebe starali, že začíná být zima a aby jsme neprochladli, a potom vzali dvě libera, který neskočili rybičku a zavřeli je na 5 minut na mráz, jenom v tílku, tak mi to přišlo takový trošku utažený za vlasy, ale oni to takhle mají.
Mě tak napadá, kolik jazyků vlastně ovládáš, jak se domluvíš?
No, špatně česky, to je vždycky mým vyjadřováním, je to těžký. No, nejlépe asi italsky, něco rusky, letos to bylo super, že jsme měli ukrajinského nahrávače Kovalčuka, takže s ním jsem si mohl tu ruštinu trošku oprášit, něco anglicky, něco německy.
Zmínil jsi Itálii, pojďme tedy tam, tam se ti asi nejvíc dařilo, byl a je tam volejbal stejně tak populární jako třeba fotbal?
Podle mě fotbal je v Itálii úplný fenomén. Já jsem měl to štěstí, že jsme byli spřátelení kluby s Interem Milan a byl jsem se podívat i na jejich tréninku, byli jsme v jejich tréninkovém centru. Když jsme mluvili i s trenérem Ranierim, tak on nám říkal, že oni trénovali hodinu 10 minut a že to docela přehnali. A my jsme s trenérem Stojčevem dopoledne trénovali 2 hodiny a odpoledne 2,5 hodiny, tak jsem říkal, no chudáci teda. Stejně tak jsem měl třeba možnost se potkat i s motocyklovými jezdci italskými. To jsou prostě hvězdy, vlastně i s Nibalim třeba, s cyklistou. A ten volejbal je, dá se říct, asi na stejný úrovni jako basketbal, trošku upozaděn.
Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec si nejen o volejbale povídáme s Janem Štokrem. Jak moc velká hvězda právě Jan Štokr tam byl? Mohl si v klidu vyjít na ulici, dát si někde kafe?
Jo, tak tohle bylo vždycky super. Ona i ta popularita jakoby asi není úplně, nebo řeknu, když to mají fotbalisti, tak ty jsou asi víc na očích. U nás volejbalistů to bylo takový přátelský, že si člověk přišel popovídat. Horší to bylo po špatném zápase, to člověk musel počítat i s nějakou ostrou kritikou. Tak jenom kejval hlavou a čekal, až to skončí a bude moci jít zase. Ale lepší byla ta pozitivní, teda potom vyhraném zápase, tak to se poslouchalo hezky. No a já jsem jakoby s těma fanouškama, až to bylo v Cagliari, v Modeně, v Perugii nebo v Trentu, tam jsem s nima neměl problém. Bavilo mě to i chodit s nima na společné večeře a trošku jim vrátit tu podporu, že nás vždycky podpořili v těch zápasech svýma hlasivkama.
Je Itálie pro volejbalisty zemí zaslíbenou i po stránce možného výdělku?
Já nevím, jak je to třeba teď, ale v Itálii si myslím, ty výdělky se teď pohybují, řeknu, do třeba 300 tisíc euro za sezonu. Ona asi ta krize teďka bude trošku větší, takže i ty platy se trošku zredukují. V Rusku si myslím, že se dá vydělat 500 000 dolarů. V Koreji tenkrát, to byly asi ten jeden rok, co já jsem tam hrál, tak vlastně byla korejská, japonská liga nejlépe placenýma ligama na světě. Tam se dalo zajistit, si myslím, ještě líp, ale to neřeknu kolik.
Tam zbývá Katar, tedy zmínit.
Tam jsme si vždycky říkali, že si jedeme jen pro takový ty drobný.
Co ti třeba ze života v Itálii chybí tady v Čechách? Co by si byl rád, aby tady třeba mohlo být stejné jako tam?
Mě třeba bavilo v Trentu, když jsme měli den volno, tak ty hory, prostě ty výlety do hor, co jsme dělali buď v létě, jako turistika, to mě tam strašně baví, a v zimě to lyžování. Bohužel já jsem nemohl, já jsem vždycky akorát vyjel lanovkou nahoru a tam jsem si dal třeba oběd a koukal jsem, jak manželka se synem krásně lyžujou, takže už se na to chystám příští rok, až si tam sjedu. Doufám, že mi to ještě půjde, že jsem to za 20 let nezapomněl. A jsou jasné věci jako jídlo, dobrý víno, moře ani tak mi nechybí, to zase ne, ale ani ta jejich nějaká laxnost těch Italů. Jako jsou určitě věci, které mi chybí, ale jsou věci, které mi vůbec nechybí. A já jsem rád teďka tady doma.
Zmínil jsi to lyžování, že jsi jenom koukal na rodinu, jak lyžují. zatěžuje. Chápu to asi tak, že jste to měli zakázáno v profesionální smlouvě se věnovat jiným sportům, aby se třeba nezranil.
Bylo to vždycky striktně napsané ve smlouvě a to lyžování tam bylo jako první. Nevím, to bych se musel podívat, jestli to nemám ve smlouvě, když jsem hrál třeba v Cagliari u moře, jestli jsme měli zakázané lyžování. Ale určitě tyhle ty extrémní sporty, které zvyšují to riziko toho zranění, tak to tam vždycky bylo psané. A ono stejně, když jsme byli v Itálii nebo asi kdekoliv, tak ono toho volného času moc nebylo, aby si člověk po náročném týdnu, po náročném zápase si šel ještě zaližovat. To moc nešlo.
Jak jsme zmínili, procestoval si toho hodně. Chápu, že asi do Itálie se budeš strašně rád vracet. I někam jinam z těch míst, kde si hrál volejbal, aby se člověk třeba v klidu prošel po městě?
Itálie stoprocentně. To bych jednou chtěl i svého syna vzít na ty místa, kde jsem hrál, a z těch dalších Rusko, ne? A určitě to bude Korea do Soulu a chtěli bychom si zajet i do těch míst, kde jsme bydleli, do Ujvangu.
S volejbalistou Janem Šlekrem si povídáme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec v pořadu Setkání u mikrofonu. S tím cestováním je spojený taky rodinný život. Kde všude mohla rodina vlastně s tebou být během tvého angažmá?
Tak rodina se mnou byla v Itálii, nebo manželka. Já jsem se ženil docela brzo, ve 22 letech, vlastně po prvním roce v Itálii, protože jsme sotva byli v Evropské unii, ale furt jsme potřebovali nějaké povolení. Tak bylo lepší, když jsme se teda vzali, když už jsme spolu žili. A tak vlastně byla celou moji štaci v Itálii, potom vlastně v Trentu, nebo před příchodem do Trenta se nám narodil kluk. Tam jsme měli aspoň možnost krásný výlety do hor s kočárem, takže to nás taky bavilo. Bohužel v Rusku jsem byl sám, bez rodiny, taky se to dalo nějak skloubit, ale už to bylo těžší. V Koreji manželka byla se mnou i se synem, syn si tam strašně pochvaloval korejskou školku, nebo anglickou školku v Koreji, kde on byl jako jedinej nekorejec, tak oni ho tam ty holčičky měli úplně za krále. To byla taková sranda a po sezóně mi říkal, prej tati, proč se tam nevrátíme, mi se tam líbilo. A pak vlastně poslední rok v Trentu už jsem byl zase sám, protože kluk už chodil do nějakých předškoláků tady a už jsme mu v té hlavě nechtěli dělat hokej. Pak už jsem se vrátil domů a začal chodit do školy tady v Nechanicích a z Liberce jsem zase jenom dojížděl, jak to šlo, takže to moje cestování už se prostě muselo zastavit.
Mimochodem, kdo to hůř snášel? Rodina, syn, nebo ty třeba to odloučení?
Podle mě asi syn, protože jednou třeba se stala i příhoda v Rusku na letišti, že prostě nechtěli domů a manželka ho musela ode mě odtrhnout. To byly takový silní emoční zážitky, který člověk jakoby špatně kousal, ale prostě tomu volejbalu já jsem dával maximum i to odloučení rodiny a věděl jsem, proč to dělám třeba v Rusku a v Koreji, protože jsem tu rodinu chtěl zajistit. Bylo to pro mě občas, říkám v tom Rusku, když jsem byl bez rodiny, tak to bylo hodně těžký. To jsem si myslím, že jsem si i někdy poplakal.
Můžeme zmínit synovo jméno a jestli jde ve tvých stopách?
No, můj syn Honza v mých stopách zatím nejde, nebo asi jde s tím fotbalem, protože to tady na vesnici nebo v menších městech, to s tím musí začít každý, protože jak člověk neumí kopnout do balonu, tak to je i na ulici. Byl odtržený od těch part, jako u nás v Telči, a zatím chodí, jestli si s ním půjdu zapinkat, jenže já neumím pinkat, do dneška jsem se to nenaučil, takže to je blbýho něco učit, co sám neumím. A tak nějak tak plácáme tady na zahradě a možná, že by to i šel třeba do Hradce zkusit, ale doufám, že tam je někdo, kdo ho to naučí líp než já.
Pro závěr kariéry si zvolil Liberec, ty už si to trošičku zmínil, ten návrat do Čech, hlavně kvůli rodině, kvůli volání syna třeba.
To, že jsem se vrátil do Čech, bylo určitě kvůli rodině, protože já už jsem se přistihl, že už to bez rodiny nedávám, takovýhle kočovnický život. Nějak mě to dostihlo v té Itálii, měl jsem tam i nějaký, ne spory s trenérem, ale spíš jsme si nějak nerozuměli, on měl jinou ideu o volejbale, než jsem měl já. On na to šel trošku víc psychologicky, což mojí hlavu vůbec nejde, jsem byl zvyklý nad tím nemyslet a jenom to mlátit. Nejsem takový technický hráč, takže nechtělo se mi nějak u toho toho přemýšlet moc a zase to bylo, když vám dítě křičí do telefonu, tati přijeď, už nám strašně chybíš, tak to se všechno nakumulovalo a rozhodl jsem se, že se vrátím do Čech, sice můj manažer to teda těžce kousal, když jsem mu říkal, že se vracím do Čech, tak on říká, že to nedělám, že pro mě má ještě výborné nabídky do dobrých evropských klubů, ale já jsem byl pevně rozhodnutý, stejně jako jsem teď rozhodnutý, že teda skončím, tak jsem byl rozhodnutý se vrátit do Čech.
Takové bylo dnešní setkání u mikrofonu. Mým hostem byl volejbalista Jan Štokr. Díky za to, že si přijal pozvání.
Díky a zdravím všechny fanoušky volejbalu.
No a příjemný den vám od mikrofonu přeje Pavel Petr.